adquirido más adelante. Δηλαδή, όπως είπε ο Κύριος στην Κυριακή προσευχή, να γίνει το θέλημά Του όπως στον ουρανό έτσι και στη γη. Αλλά πρέπει να το ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Γι' αυτό προσπαθούμε με τη χάρη του Κυρίου να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου σήμερα στην εποχή μας, στην Καινή Διαθήκη. Και είχαμε κάνει μια σειρά μαθημάτων και μιλάμε για την να ξεχωρίσουμε την Καινή από την Παλαιά Διαθήκη. Σε τι δηλαδή μένουμε εμείς σήμερα σαν χριστιανοί. Είχαμε πει, είχαμε χωρίσει την Παλαιά Διαθήκη σε τρεις νόμους. Τον ηθικό νόμο, τον τελετουργικό νόμο και τον υγιεινό νόμο που ήταν με τα φαγητά. Μιλήσαμε για τον υγιεινό νόμο, μιλήσαμε για τον τελετουργικό και τώρα είμαστε στον ηθικό νόμο. Είναι ένα πολύ δύσκολο μέρος της Αγίας Γραφής, το οποίο όμως πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Γιατί αν δεν το ξεχωρίσουμε, δεν ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Το οποίο είναι καταγεγραμμένο στην Καινή Διαθήκη τώρα. Και είπαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι ο ίδιος ο Μωυσής που έγραψε τον νόμο του έρχεται και να λέει ότι θα σηκωθεί ένας προφήτης και αυτού θα ακούσετε. Και το είπαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι αυτός ο προφήτης είναι ο Χριστός και ακούσατε αυτός τους αρχαίους, εγώ σας λέγω. Θα δούμε τώρα ένα-ένα τα θέματα, βέβαια θα τα δούμε με τη σειρά, ένα-ένα τα θέματα των εντολών που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη. Και είχαμε πει ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι όλη η ίδια περίοδος. Υπάρχει περίοδος που είναι πριν πέσει ο Αδάμ και η Εύα, είναι η περίοδος της αθότητας, θα λέγαμε. Ήταν οι αγνοί άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα. Μετά είναι η περίοδος της συνειδήσεως, μέχρι που να, μέχρι εκεί τις ημέρες του Νόε και μέχρι να έρθει ο Μωυσής. Είναι η περίοδος των πατέρων που στηρίζει ο Θεός πάνω τους δια της πίστεως την επαγγελία, την υπόσχεση. Και μετά είναι η περίοδος του νόμου. Η περίοδος του νόμου είναι από το Μωυσή οι εντολές που δόθηκαν. Γι' αυτό θα δούμε μία-μία, γιατί δεν δόθηκαν όλες οι εντολές και όλοι οι νόμοι από την αρχή. Γι' αυτό θα δούμε με τη σειρά τι δόθηκε από την αρχή από το Θεό και θα δούμε στη συνέχεια την Καινή Διαθήκη, τι μας έφερε τώρα ο Χριστός μας από τον ουρανό και γιατί να μην μας τα δώσει από την πρώτη στιγμή όλα. Θα τα δούμε αυτά, γιατί δεν γινότανε να τα δώσει από την αρχή όλα και θα το εξηγήσουμε αυτό με τη χάρη του Κυρίου μας. Ο Θεός, αδερφοί μου, είπε στην αρχή, έδωσε την πρώτη εντολή στον Αδάμ και την Εύα που βρίσκονται ήδη στην περίοδο, όπως είπαμε, της αθωότητας. Δεν έχει αμαρτήσει ο άνθρωπος. Και του έβαλε ο Κύριος μια μικρή δοκιμασία, μια εντολή. Από όλα τα δέντρα του παραδείσου θα φας, από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θα φας. Και ο Αδάμ και η Εύα έφαγε. Την ώρα όμως που έφαγε ο Αδάμ και η Εύα, εμφανίζεται ένας καινούριος νόμος μέσα στην καρδιά του Αδάμ εκφύσεως. Θα το δούμε αυτό, γιατί το λέει η Γραφή ότι είναι εκφύσεως αυτός ο νόμος. Την ώρα που έφαγε ο Αδάμ και η Εύα, το πρώτο που αισθάνονται είναι ότι είναι γυμνοί και θέλουν να ντυθούν. Αμέσως δηλαδή κατάλαβαν, άρχισαν να ξεχωρίζουν το καλό από το κακό και να αισθάνονται την αμαρτία. Ενώ πριν δεν το είχαν αυτό το στοιχείο. Ήτανε γυμνοί, ερχόταν ο Θεός, μιλούσε μαζί τους και δεν τρεπότανε. Ούτε πάλι θα μπορούν να πούν ότι είδαν το Θεό και ντράπηκαν και πήγαν και έραψαν φύλαση και όχι. Την ώρα που έφαγαν αισθάνθηκαν κατευθείαν ότι είναι γυμνοί και πήγαν και έραψαν φύλαση και για να ντυθούν. Και ο Θεός βέβαια έκανε μία θυσία, έσφαξε ένα ζώο, πιστεύω ότι πρέπει να ήταν αρνάκι, δεν το λέει όμως η Γραφή αυτό, και γνώμη δίδομαι εδώ, και τους έντυσε, γιατί ο Χριστός μας συμβόλιζε, το αρνάκι συμβόλιζε τον αμνό του Θεού που σήκωσε την αμαρτία του κόσμου. Στη συνέχεια τώρα, ξέρουν οι άνθρωποι τώρα το καλό και το κακό. Και μπαίνει μέσα τους ένας νόμος, ο νόμος της συνειδήσεως. Αυτό μας το περιγράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, στο δεύτερο κεφάλαιο το λέει, στην προς Ρωμαίους επιστολή. Και θέλω να το δούμε από μέσα. Είναι στην σελίδα 994, Ρωμαίους δεύτερο κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Λέει λοιπόν εδώ, επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά το Θεό, διότι όσοι μάρτυσαν χωρίς νόμου θέλουσε απολεστεί χωρίς νόμου, και όσοι μάρτυσαν υπό νόμου θέλουσε κριθεί δια του νόμου, διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατές του νόμου, αλλά οι εκτελεστές του νόμου θέλουσε δικαιωθεί. Επειδή όταν οι εθνικοί, οι μη έχοντες νόμων, πράτωση εκφύσεως τα του νόμου, ούτε νόμο μη έχοντες είναι νόμος εις αυτούς. Ήτι εις δεκνύουσι το έργο του νόμου γεγραμμένο εν τες καρδίες αυτών, έχοντας συμμαρτυρούσα τη συνείδηση αυτών και τους λογισμούς, κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων, εν τη ημέρα ότι θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων δια Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιο όμως. Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι που δεν είχαν νόμο τίποτα, έχουν εκφύσεως όλοι οι άνθρωποι τώρα. Από την ώρα που αμαρτάνει ο Αδάμ, εκφύσεως τώρα έχει μέσα του άνθρωπος ένα νόμο. Γνωρίζει τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Αλλά είναι μπερδεμένος μέσα, δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει τελείως. Το αισθάνεται ότι είναι κακό, το νιώθει. Και λέει η συνείδηση σε αυτόν, βλέπετε, και οι λογισμοί, τι σκεπτόμουνα. Ξέρω ότι είμαι πονηρός γιατί σκέφτομαι κακά πράγματα. Όπως ο Κάιν μετά θα δούμε. Το δεύτερο περιστατικό που φανερώνεται ότι από τότε οι άνθρωποι υπήρχε αυτός ο νόμος της συνείδησης μέσα τους, παρόλο που δεν υπήρχε γραπτός νόμος, όπως είπαμε, ήταν ότι όταν ο Κάιν δεν έκανε σωστή θυσία, κατηφίεσε το πρόσωπό του. Και του λέει ο Θεός, γιατί κατηφίεσες? Εάν σε πράττεις καλός, δεν θα είσαι ευπρόσδεκτος. Ξέρει μέσα του τώρα ο Κάιν με συνείδησή του ότι κάτι δεν έχει κάνει καλά. Το ξέρει. Και ότι δεν είναι ευπρόσδεκτος. Αλλά αντί να πάει να διορθώσει τον εαυτό του τώρα, σε τι δεν ήταν καλά, νόμιζε ότι αν σκοτώσει τον αδερφό του, σου λέει θα μείνω εγώ. Όμως αδερφοί μου, μέσα στον Κάιν εκδηλώνεται η αμαρτία, την οποία ξέρει ότι είναι κακό, αδερφοί. Αν πείτε πώς το ξέρει, αφού δεν υπάρχει ένας νόμος που να λέει ουφωνεύσεις, δεν υπάρχει ακόμα νόμος τέτοιος. Πώς το ξέρει αυτό? Το ξέρει με τον νόμο της συνειδήσεως. Εκφύσεως τώρα το ξέρει αυτό. Γι' αυτό λέει του αδερφού του, πάμε στην παιδιάδα. Και όταν πήγε στην παιδιάδα το σκότωσε. Και μετά το ρωτάει ο Κύριος, Κάιν, Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου? Και λέει ο Κάιν, μη φύλαξε το αδερφού μου, είμαι εγώ. Ξέρει ότι έχει κάνει κακή πράξη και δεν ομολογεί ότι τον σκότωσα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή, ο νόμος αυτός, ο φυσικός, υπάρχει μέσα στον άνθρωπο εκφύσεως τώρα. Δεν ξέρει όλη τη βουλή του Θεού άνθρωπος ακόμα, γιατί δεν έχει διευκρινιστεί τελείως. Όμως ξέρει εκφύσεως βασικά πράγματα τουλάχιστον. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και σηκώθηκαν μετά κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε το θέλημα του Κυρίου. Δεν ακολουθούσαν το δρόμο του Κάιν. Και λέει ο Κάιν τώρα, όποιος με βρει θα με σκοτώσει τώρα, γιατί ξέρει ότι έκανε κάτι πολύ κακό. Και του βάλει ο Θεός ένα σημάδι, λέει, του Κάιν, και ώστε όποιος τον δει να μην τον σκοτώσει. Γιατί έκανε φόνο. Ήξερε ότι ο φόνος που έκανε, η ποινή του ήταν πάλι φόνος να πεθάνει. Αυτό το αισθανότανε μέσα στη συνείδησή του. Το βλέπουμε, σας φέρνουν την εικόνα αυτή για να καταλάβετε ότι έχει εικόνα ο Κάιν πόσο σοβαρή είναι η πράξη του. Όποιος με βρει τώρα θα με σκοτώσει. Αισθανόταν δηλαδή ότι η αντίστοιχη πράξη για να έρθει δικαίωση είναι να σκοτωθεί ο Κάιν. Όπως έλεγε ο νόμος, οφθαλμό αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χειρός, και έλεγε και ζωή αντί ζωής. Αυτό δεν έχει γραφτεί ακόμα σε κάποιο νόμο όπως γράφτηκε αργότερα στο νόμο του Μωυσέως, αλλά το ξέρει μέσα του ο Κάιν ότι είναι αμαρτία και ότι η ποινή αυτή της αμαρτίας είναι θάνατος. Είναι δηλαδή μία αντίστοιχη ποινή. Γι' αυτό το λόγο και λέει ο Κάιν, όποιος με δει τώρα θα με σκοτώσει. Αργότερα ένας άλλος απόγονος του Κάιν, ο Λάμεχ, σκότωσε και αυτός ένα άνθρωπο, λέει. Και είπε ο Θεός, όποιος φωνεύσει τον Κάιν 7 φορές, λέει, θα το πληρώσει. Και όποιος φωνεύσει το Λάμεχ 70, λέει, φορές θα το πληρώσει. Του βάλε και σε αυτόν ο Θεός ώστε να μην σκοτωθεί και ο Λάμεχ. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι αισθανότανε από την αρχή τι είναι αμαρτία. Καταλάβαινε ο Κάιν ότι έχει κακία μέσα στην καρδιά του για τον αδερφό του. Γι' αυτό και κατηφίεσε το πρόσωπό του. Και από εκεί βλέπουμε να μην περπατάνε οι άνθρωποι με τον νόμο αυτό της συνειδήσεως, γιατί δεν υπάρχει, όπως λέμε, γραπτός νόμος. Οι εντολές που έχουν δοθεί μέχρι τότε ήτανε, θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του. Μόνο αυτή είναι η εντολή που έχει δοθεί επίσημη. Και τότε ο Θεός, για να ντύσει τους πρωτόπλαστους, έσφαξε και έκανε μία αιματηρή θυσία. Αυτά ήταν που έχουν μπροστά τους σαν στοιχεία οι πρωτόπλαστοι. Κι όμως, αδερφοί μου, πέρασαν κάποια χρόνια μέχρι την εποχή του Νόε και μας λέει η Γραφή ότι 8 ψυχές διεσώθησαν ότε η μακροθυμία του Θεού, λέει ο Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, επρόσμενε αυτούς ενώ κατεσκευάζεται ο οικιβωτός. Έρχεται ο Θεός και λέει στον Νόε, Νόε, φτιάξε μία οικιβωτό, γιατί θα καταστρέψω τον κόσμο εξαιτίας της αμαρτίας. Γιατί έγινε μετά ομοζυγία. Ανακατεύθηκαν οι πιστοί με τους απίστους και διεφθάρηκε πλέον η συνείδηση όλων των ανθρώπων. Αυτή, δηλαδή, ο νόμος συνειδήσεως χάλασε μέσα στις καρδιές τους, πορώθηκε η καρδιά και η σκοπή, λέει, και οι διαλογισμοί της καρδίας αυτών ήσαν κακία πάσα στα σημέρας. Η σκοπή και οι διαλογισμοί της καρδίας αυτών ήσαν κακία πάσα στα σημέρας. Το ξέρουν τώρα οι άνθρωποι ότι είναι στην αμαρτία. Όπως λέμε, δεν ξέρουν τα πάντα, δεν ξέρουν όλο το θέλημα του Κυρίου όπως είναι καταγεγραμμένο στην Καινή Διαθήκη. Αλλά σύμφωνα με τον νόμο της συνειδήσεως, πράττουν εκ φύσεως τα του νόμου. Κάποιοι άνθρωποι, όπως είναι ο Νόε, γι' αυτό και λέει γραφή, ο δε Νόε ή το τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Ήτανε τέλειος ο Νόε. Πώς, στην εποχή του όμως. Γι' αυτό και η γραφή τον βάζει μέσα στους τρεις δικαιότερους ανθρώπους που πέρασαν από τη γη. Βάζει τον Νόε που είναι πρώτου κατακλυσμού, βάζει τον Ιώβ που είναι περίπου την εποχή που είναι οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο και βάζει, που δηλαδή εκπρόσωπος, ας πούμε, των ανθρώπων μετά τον κατακλυσμό θα λέγαμε, και βάζει και ένα εκπρόσωπο του νόμου, το Δανίλ. Αυτοί είναι οι τρεις δικαιότεροι άνθρωποι που πέρασαν στην εποχή του, βέβαια, ο καθένας, και κάτω από τον νόμο τον οποίο είχε ο καθένας. Γιατί ο Νόε είναι στην εποχή της συνειδήσεως, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Ιώβ μετά θα δούμε έχει γνωρίσει την τιμωρία του Θεού πάνω στους ανθρώπους, είναι σε άλλη εποχή ο Ιώβ, ότι έχει καταστραφεί ο κόσμος με τον κατακλυσμό εξαιτίας της παραβάσεως. Είναι όμως τέλειος και αυτός μετέξει τόση χρόνο του, όπως και ο Δανίλ. Ο Δανίλ όμως ανήκει στον νόμο του Μωυσέως τώρα και μας αναφέρει αυτούς τους τρεις ανθρώπους στη γραφή σαν τους τρεις δικαιότερους ανθρώπους που ήταν πάνω στη γη, μέχρι βέβαια που ήρθε ο Χριστός μας, γιατί ο Χριστός μας είναι ο δίκαιος, δεν είναι μεταξύ των συγχρόνων, είναι ο δίκαιος που κατέβηκε από τον ουρανό για να δικαιώσει εμάς. Τώρα, υπήρχε λοιπόν ο νόμος, όπως είπαμε, της συνειδήσεως. Στη συνέχεια τώρα ο Θεός, όταν βγαίνει ο Νόε από την Κιβωτό, θα του δώσει κάποιες καινούργιες εντολές οι οποίες δεν υπήρχαν πριν. Και οι εντολές αυτές είναι, έχουν σχέση με τον υγιεινό νόμο, οι οποίες είναι, θα τρώτε τώρα το κρέας, ό,τι ζει και κινείται πάνω στη γη θα το τρώτε, όπως το χλωρό χορτάρι, όπως λέει, τους καρπούς που τρώγανε μέχρι το, και το χορτάρι, οι άνθρωποι τρώγανε μόνο φυτικά μέχρι την εποχή του κατακλυσμού. Από την εποχή του κατακλυσμού και μετά πέφτει το όριο ζωής του ανθρώπου και ο Θεός δίνει εντολή να τρώνε οι άνθρωποι και κρέας. Όλοι, ο κάθε σάρκα, δεν εμποδίζει καμία σάρκα που μπορεί να τη φάει ο άνθρωπος. Στη συνέχεια βάζει όπως και ένα ηθικό νόμο εκεί και λέει δεν θα τρώτε το κρέας με το αίμα, γιατί η ζωή πάση σαρκός είναι εν το αίματι. Γιατί ο Κύριος μας θα έχει το αίμα του επάνω στο σταυρό για να μας αγοράσει με τη ζωή του. Και αναφέρει εκεί και λέει δεν θα σκοτώσετε, δεν θα φάτε ανθρώπινη σάρκα, άνθρωπο. Εδώ πέρα μπαίνει πλέον ρητά, δεν είναι πλέον σαν νόμος συνειδήσεως πλέον, αλλά μπαίνει ένας καινούργιος νόμος του ανθρώπινου γένους, ο οποίος δεν είναι γραμμένος ούτε σε πλάκες, αλλά δίδεται στο Νόε και μεταδίδεται τώρα επίσημα πλέον από τον Νόε στους απογόνους του και σε όλους τους ανθρώπους. είναι ο Νόε και η διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Νόε ότι θα ξανακαταστρέψω τη γη με κατακλυσμό. Και ξέρουν όμως πάλι, προσέχτε, ότι η γύμνωση ότι είναι αμαρτία. Θα δούμε ότι όταν μεθάει ο Νόε, βγήκε λέει, όταν βγήκε από την Κιβωτό, φύτεψε ένα μπέλι, έφτιαξε κρασί, ήπια από το κρασί, δεν είχε υπολογίσει την ποσότητα και μέθησε. Και μετά που μέθησε, γυμνώθηκε. Και πήγανε λέει ο ένας του γιος, ο Χαμ, ο μαύρος, πήγε λέει και γέλαγε, κοίτα ο πατέρας μου γυμνώθηκε, έβλεπε τον πατέρα του γυμνό και γέλαγε. Όταν το είδανε τα άλλα δύο αδέρφια, το ακούσανε, έτρεξαν γρήγορα, πήρα ένα σεντόνι, πήγανε με τα νότα στραμμένα στον πατέρα τους και τον σκέπασαν. Βλέπετε, υπάρχει ηθική τώρα. Δεν είναι καταγεγραμμένη αυτή, αλλά ισχύει από τον Αδάμ. Το γνωρίζουν αυτό οι απόγονοι του Νόε. Γνωρίζουν ότι η γύμνωση είναι αμαρτία. Το γνωρίζουν από τότε, από την αρχή αρχή δηλαδή. Το λέω γιατί σήμερα ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι θέλουν να χαλάσουν ό,τι από την αρχή είχε ο άνθρωπος και είναι στη φύση του μέσα. Δηλαδή ακόμα και το φυσικό θέλουν, που είναι να παντρευτεί ο άνθρωπος, τον έκανε ο Θεός άρσεν και θήλη, προσέξτε τι θέλει να χαλάσουν σήμερα οι άνθρωποι και στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Θέλουν να χαλάσουν ότι άρσεν και θήλη επίησε αυτούς ο Θεός. Θέλουν να χαλάσουν το γάμο όπως τον έκανε ο Θεός και λένε συμβίωση, λένε οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω πώς το λένε. Συμφωνία εκεί. Και επίσης θέλουν να πούνε δεν πειράζει το σώμα σου να το δείχνεις. Δεν πειράζει να δείχνεις το σώμα σου. Αν πάτε εδώ στην Μύκονο, στην Ίο, τα δείτε, βγαίνουν έξω και... Εδώ δίπλα, κοντινά νησιά μας είναι, το οποίο το διαφημίζουνε. Έρχονται εδώ και εδώ πλοία που μπαίνουν μέσα άνθρωποι, έρχονται εδώ πλοία, ήρθαν εδώ το καλοκαίρι, τα οποία μπήκανε μέσα, ήταν άντρες, γυναίκες, και είπανε όταν θα μπούμε μέσα, είπανε τα ζευγάρια, δεν θα είσαι πλέον εσύ ο άντρας μου, θα ψάξω εγώ να βρω άλλους μέσα στο πλοίο και θα είμαστε γυμνοί συνέχεια μέσα στο πλοίο, και τέτοια κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί είναι το φυσικό, είναι η φύση του ανθρώπου να είμαστε γυμνοί, και τέτοια λένε οι άνθρωποι. Δηλαδή προσπαθούν σήμερα οι άνθρωποι, αδερφοί μου, με κάθε τρόπο να διασπάσουν αυτό το δεσμό της συνειδήσεως, αυτό το φυσικό που έχει μέσα του άνθρωπος, που αισθάνεται τη γύμνια ότι είναι αμαρτία, θέλει να το κάνουν ότι είναι το φυσιολογικό. Όχι, δεν είναι το... Εάν δεν υπήρχε, αν δεν ήταν πονηρός ο άνθρωπος, ναι, θα μπορούσε να είναι. Αλλά όπως είναι τώρα ο άνθρωπος, δεν μπορεί, είναι γυμνός. Γιατί είναι ανεκατεμένο το καλό και το κακό μέσα του. Είναι πονηρός ο άνθρωπος τώρα. Και θα πει ότι εκ φύσεως γεννήθη μεν τέκνα οργής ως και η λυπή. Δηλαδή η φύση μας τώρα έχει και την οργή μέσα, γιατί κληρονομήσαμε την αμαρτία από τον Αδάμ, αλλά έχουμε και τον ηθικό νόμο που τον κληρονομήσαμε πάλι από εκεί κατευθείαν μέσα μας. Γι' αυτό διαβάσαμε εδώ στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι υπάρχουν άνθρωποι λέει οι οποίοι είναι εθνικοί και δεν είχαν ακούσει ποτέ για το Θεό και πράττουν εκ φύσεως τα του νόμου. Αυτοί λοιπόν θα κριθούν με τον νόμο της συνειδήσεως και με τους λογισμούς τους. Θα φτάσουμε μετά εκεί, γιατί είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα στους λογισμούς. Τώρα έρχεται ο Θεός μετά και δείχνει στον Αδάμ τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η σωτηρία. Τον δείχνει, αλλά δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα. Δηλαδή θα αποκαλυφθεί μετά, όταν θα έρθει ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη. Απλά όμως ο Θεός αρχίζει να το δείχνει από τον δίκαιο Άβελ, ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί δια της πίστεως αυτού. Ο δε δίκαιος θέλει σωθεί δια της πίστεως, λέει. Έτσι έλεγε ο προφήτης Αβακούμ. Και ξεκινάει με τον Αβραάμ και χωρίς να έχει κάνει κάποιο καλό έργο ο Αδάμ, να πεις ότι έκανε κάποιο καλό έργο ο Αδάμ, δεικνύει το έργο της πίστεως. Του λέει ο Θεός, θα πας σε, βλέπεις τα αστέρια του ουρανού, λέει ναι, έτσι θα κάνω το σπέρμα σου. Γι' αυτό το λόγο σε κάθε το ασερνικό στο θα το κάνεις περιτομή. Και Αβραάμ πίστεψε αυτό που του είπε ο Θεός, ότι από αυτόν θα έρθει ο Χριστός και θα γίνει το σπέρμα τόπος τα άστρα του ουρανού, και έκανε την περιτομή όπως του το είπε ο Θεός. Πίστεψε δηλαδή και του δώσε σημείο της περιτομής. Θα τη δούμε όμως την πίστη μετά. Θα πάμε τώρα, μετά έχουμε τον νόμο του Μωυσέως, δηλαδή δόθηκε από την αρχή η εντολή για τον πως ο άνθρωπος δικαιώνεται, γιατί λέει και πίστεψε ο Αβραάμ εις τον Θεόν και η πίστη αυτού ελογίσθη εις δικαιοσύνη. Δείχνει δηλαδή τώρα ο Θεός στον Αβραάμ ότι λογαριάζει μία δικαιοσύνη στον άνθρωπο την πίστη του. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Δεν το έχουν όμως καταλάβει οι άνθρωποι, και το έχουν καταλάβει γιατί δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει στην πράξη. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κάνουν τις εντολές του Θεού. Έρχεται ο Θεός τώρα και φτιάχνει ένα ολόκληρο λαό και δίνει περίπου για 1500 χρόνια τον νόμο του Μωυσέως. Ο ποιος νόμος του Μωυσέως τώρα έχει πάρα πολλούς νόμους μέσα, ηθικούς. Ας αφήσουμε τα τελετουργικά, είπαμε και τον υγιεινό νόμο, μιλάμε για τον ηθικό τώρα νόμο. Έχει πάρα πολλά. Όμως αδερφοί μου, ο νόμος θα δούμε ότι δεν έφερε λέει ουδέν εις το τέλειον. Πέρασαν 1500 χρόνια και δεν μπόρεσε ούτε ένας άνθρωπος να κάνει όλο τον νόμο του Μωυσέως, κανένας. Και έρχεται η γραφή τώρα και μας λέει στο τρίτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, το λέει στο εδάφιο, στο εδάφιο 10, σελίδα 995, καθώς είναι γεγραμμένο ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέης, δεν υπάρχει τις έχουν σύνεση, δεν υπάρχει τις εξητών το Θεό, πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει ο πράτων το αγαθών, δεν υπάρχει ουδέης. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάριξ αυτών και με τας γλώσσες αυτών ελάλουν δόλια. Φαρμάκιον ασπίδων είναι υπό τα χείλη αυτών, τον οποίον το στόμα γέμει κατάρας και επικρίας. Και οι πόδες αυτών είναι ταχύς στο να χύσωση αίμα. Ερήμωσης και ταλαιπωρία είναι εν τεσοδής αυτών και την οδόν της ειρήνης δεν εγνώρισαν. Δεν είναι φόβος τι ο έμπροσθεν αυτών. Εξεύρωμε δεότα ότι όσα λέγει ο νόμος λαλεί προς υπονόμων, δια να εφραχθεί παν στόμα και να γίνει πας ο κόσμος υπόδικος εις τον Θεόν. Διότι εξέργω νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον αυτού, επειδή δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Τώρα λοιπόν έρχεται ο Θεός και βάζει ένα νόμο, ο οποίος ο νόμος θα δούμε είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αν δεν ερχόταν αυτός ο νόμος, δεν θα μπορούσε να έρθει ο Χριστός. Γιατί θα λέγαμε ότι εντάξει, ο Αδάμ αμάρτησε. Οι πρώτοι δεν είχαν νόμο. Δώσε σε εμάς ένα νόμο. Τι θέλεις Κύριε να τον κάνουμε γραπτό, όχι απλώς στη συνείδηση, γιατί μπερδευόμαστε με συνείδησή μας. Δώσε μας ένα νόμο, τι ακριβώς θέλεις και εμείς θα το κάνουμε. Και ο Θεός έδωσε ένα νόμο. Και πέρασαν 1500 χρόνια και δεν μπόρεσε ούτε ένας άνθρωπος να κάνει τον νόμο. Και λέει γραφή, ούτε ένας άνθρωπος δεν υπάρχει δίκαιος. Και όλοι οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι μπροστά στο Θεό. Και μας αναφέρει τώρα και λέει, διότι εξέργω νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον του Θεού, επειδή ο νόμος τώρα σου φανερώνει την αμαρτία. Έρχεται λοιπόν τώρα ο νόμος και σου λέει τι είναι αμαρτία κατά το Θεό. Και δεν τα λέει όλα ο νόμος του Μωυσέως, λέει όμως αρκετά. Και θα σας πω γιατί δεν τα λέει όλα, το δούμε στη συνέχεια. Λέει όμως αρκετά ο νόμος του Μωυσέως, τα οποία δεν μπόρεσε κανένας άνθρωπος να τα κάνει μέχρι που ήρθε ο Χριστός. Ο μόνος που έκανε όλα όσα έλεγε ο νόμος του Μωυσέως τα έκανε ήταν ο Χριστός. Ακόμα και ο Μωυσής που έδωσε τον νόμο και αυτός αμάρτησε και δεν μπήκε στη γη Χανάν. Δηλαδή ο εκπρόσωπος του νόμου και αυτός έκανε μια αμαρτία και δεν μπήκε στη γη Χανάν. Και έρχεται τώρα η γραφή και μας λέει ότι για ποιο ήταν το έργο του νόμου. Το έργο του νόμου, αδερφοί, ήταν, μας λέει στο πέμπτο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους εδώ, ότι παρησύλθε, λέει, ο νόμος στο 20 εδάφιο για να περισσεύσει η παράβαση. Γιατί όπου δεν είναι νόμος δεν υπάρχει και παράβαση. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει ένας νόμος που να λέει αυτό είναι αμαρτία, δεν μπορεί να σε καταδικάσει ο άλλος. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην αρχή, μέχρι να αυξηθούν οι άνθρωποι και να γεμίσει η γη ανθρώπους, δεν υπήρχε νόμος που να λέει ότι απαγορεύεται να παντρεύονται τα αδέρφια. Δεν υπήρχε τέτοιος νόμος. Γι' αυτό και παντρεύτηκαν τα αδέρφια του, τα παιδιά του Νόε, του Αδάμ, γιατί ο Αδάμ έκανε πολλά παιδιά. Και έφτασαν μέχρι την εποχή του Νόε, αλλά και από τον Νόε και μετά. Δεν έχει δώσει ακόμα ο Θεός εντολή στον Νόε περί συγγένειας, τέτοιο νόμο δεν τον έχει δώσει. Και δεν τον δίνει αυτό το νόμο της συγγένειας, γιατί πρέπει πάλι να αυξηθούν οι άνθρωποι πάνω στη γη. Θα δούμε ότι ο Αβραάμ έχει παντρευτεί την αδερφή του. Ήταν από διαφορετική μητέρα, αλλά τον ίδιο πατέρα. Και μπορούσε να την παντρευτεί. Δηλαδή δεν του είπε ο Θεός, επειδή παντρεύτηκες την αδερφή σου, δεν μπαίνει στη γη, δεν μπαίνει στη βασιλεία των ουρανών. Γιατί έπρεπε οι άνθρωποι να αυξηθούν. Από την ώρα όμως που μπαίνει τώρα ο νόμος, από εδώ και πέρα υπάρχει παράβαση. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε ένας νόμος που να μας πει απαγορεύεται να περάσεις με κόκκινο, δεν μπορούσε να σε πιάσει τροχιά και να σου πει έλα εδώ, θα σου ρίξω πρόστιμο. Γιατί μου ρίχνεις πρόστιμο? Γιατί πέρασες με κόκκινο? Υπάρχει κανένας νόμος που να λέει ότι απαγορεύεται να περάσω με κόκκινο? Αν δεν υπάρχει νόμος, δεν μπορεί να σε γράψει τροχιά. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει ο νόμος, μόλις περάσεις τον ερυθρό σηματοδότη, αν σε πιάσει η τροχιά σου, λέει τόσο πρόστιμο. Φέρετε το δίπλωμα σου, λέει τώρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο νόμος λοιπόν δόθηκε για να γίνει γνωστή η παράβαση. Αλλά όταν έγινε γνωστή η παράβαση, κατάλαβε ότι ο Αδάμ έφταιξε σε ένα, αλλά εμείς φταίξαμε σε πολλά. Ο νόμος δηλαδή είναι αιτία να γίνει γνώριση της αμαρτίας. Σε άλλο σημείο θα πει ότι ο νόμος έγινε, λέει, παιδαγωγός ημών. Θα μας πει πάλι στην προς Ρωμαίους επιστολή. Και το λέει ότι ο νόμος έγινε παιδαγωγός και δόθηκε, λέει, γιατί έπρεπε, αδερφοί μου, να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε από μόνοι μας να κάνουμε τον νόμο. Είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Έπρεπε, λέει, να καταλάβουμε ότι υπάρχει και ο διάβολος, ο οποίος είναι δυνατός, είναι ανεκατεμένο μέσα μας το καλό και το κακό. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Και επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρουμε μόνοι μας, θα βρει ο Θεός έναν τρόπο να μας βοηθήσει να φτάσουμε εκεί που θέλει ο Θεός. Αλλά εκτός από παιδαγωγός τώρα που μας παιδαγωγεί και μας λέει από τη μία αυτό είναι παράβαση, από την άλλη δεν είναι παράβαση, από την άλλη μας λέει δεν μπορείς να τα καταφέρεις, έρχεται όμως και μας κάνει και ένα άλλο. Ο νόμος λέει σε ένα σημείο στο τέταρτο κεφάλαιο, λέει στο τρίτο κεφάλαιο στην προς Γαλάτης επιστολή, λέει ότι ο νόμος, να το δούμε αυτό, είναι στην προς Γαλάτας επιστολή τρίτο κεφάλαιο, σας το διαβάζω για να το δείτε, είναι από το εδάφιο 21 σελίδα 1030. Λέει λοιπόν, ο νόμος λοιπόν εναντίον των επαγγελιών του Θεού είναι μη γέννητο. Γιατί θα φτάσουμε στην πίστη, είπαμε να το πούμε μετά αυτό. Διότι εάν ήθελε δοθεί νόμος δυνάμενος να ζωοποιήσει, η δικαιοσύνη ήθελε είστε τότε εκ του νόμου. Εάν δηλαδή υπήρχε ένας νόμος που μπορούσε να μας δώσει ο Θεός και να μπορούσαμε να πάρουμε τη ζωή, θα ήταν η δικαιοσύνη εκ του νόμου. Δεν υπήρχε λόγος να κατέβει ο Χριστός από τον ουρανό. Γι' αυτό έγινε παιδαγωγός ο νόμος. Προσέχτε όμως τώρα εδώ κάτι ωραίο. Η Γραφή όμως συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτία, δια να δοθεί η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού εις τους πιστεύοντας. Δηλαδή θέλει να μας πει τώρα ότι η σωτηρία θα γίνει δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Και συνέκλεισε ο Θεός τα πάντα κάτω από την αμαρτία. Πέρασαν δηλαδή 1500 χρόνια και μας έδειξε ότι είμαστε όλοι κάτω από την αμαρτία. Και όλοι έχουμε ανάγκη ένα πράγμα. Να πέσουμε στο έλεος του Χριστού που κατέβηκε από τον ουρανό να μας δώσει ζωή αιώνια. Αυτή είναι η όλη σημασία. Έγινε παιδαγωγός. Μέχρι όμως που να έρθει η πίστη, μέχρι που να έρθει η πίστη την οποία είπε ο Θεός από τον Αβραάμ, την οποία την έδειξε από τον Άβελ, διαπίστεως ο Άβελ προσέφερε καλύτερη θυσία. Μέχρι που να έρθει η πίστη, τι έκανε ο νόμος? Εφρουρούμε, θα λέει εδώ, το διαβάζω στο 23 εδάφιο, πριν δε έλθει η πίστης, εφρουρούμεθα υπό του νόμου, συγκεκλισμένη εις την πίστη ή της έμελε να αποκαλυφθεί, ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημών εις το Χριστό, δια να δικαιωθώμεν εκ πίστεως. Αφού όμως ήρθε η πίστη, δεν είμαστε υπό παιδαγωγό. Θα το πω πιο απλά για να γίνει όσο γίνεται πιο κατανοητό, γιατί είναι λίγο δύσκολο αυτό το θέμα να αντιληφθούμε τι θέλει να πει εδώ ο Παύλος. Ο νόμος λοιπόν εδώ μας λέει πριν έρθει η πίστη, δεν είχε αποκαλυφθεί ακόμα η πίστη. Ναι μεν το είπε στον Αβραάμ ότι ο πίστευσε ο Αβραάμ και η πίστη του λογαριάζεται σαν δικαιοσύνη, αλλά δεν το έχουν αντιληφθεί οι άνθρωποι. Ούτε ο Θεός προσπαθεί να τους το εκβιάσει να το καταλάβουν. Απλά λέει με τον προφήτη Αβακούμ ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως. Αλλά το αφήνει αυτό έτσι μέσα στους προφήτες και μέσα στο λαό Ισραήλ. Και έρχεται τώρα και λέει τι έκανε ο νόμος. Δίνει το νόμο του Μωυσέως ότι μέχρι που να έρθει η πίστη, τι ήτανε, περιφρουρούμαστε από τον νόμο. Τι πάει να πει, μας περιφρούρησε ο νόμος. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχαν νόμοι σε όλα τα έθνη, τα οποία υπάρχουν σήμερα στον κόσμο, οι νόμοι βοηθάνε τους αδύνατους ανθρώπους. Έτυχε να βρεθώ στην Αλβανία όταν έγινε που πήραν τα όπλα και να δείτε τον τρόμο. Έρχονταν όλος μπαμ και σε σκότωνε για το τίποτα. Άκουγες βλήματα στον αέρα τροχιοδεικτικά τη νύχτα, κλαίγανε τα παιδάκια από το φόβο. Όταν υπάρξει αναρχία και δεν υπάρχουν νόμοι και ποινή για την κάθε παράβαση, ο κακός άνθρωπος, που οι περισσότεροι άνθρωποι είναι κακοί, δεν μπορεί να σταματήσει, θα σκοτώνει συνέχεια τους αδυνάτους. Έρχεται λοιπόν ο νόμος και τι γίνεται, περιφρουρεί. Θα μου πείτε, επειδή βγήκε ο νόμος, έπαψαν να υπάρχουν οι κλέφτες. Όχι, υπάρχουν. Αλλά για φανταστείτε να μην υπήρχαν και οι νόμοι. Επειδή έλεγε ο Θεός ότι αν κάποιος μοιχεύσει, παραδείγματος χάρη, θα λιθοβοληθεί. Όμως δεν μπορούσε ο νόμος, αδερφοί μου, να φέρει την πραγματική εικόνα του πράγματος. Γιατί σε δέσμευε ο νόμος, σε περιφρουρεί, αλλά μέχρι ένα σημείο. Γιατί ο νόμος λέει, τέθη λέει στον Τιμόθεο, δια τους ανόμους, δια τους πατροκτόνους και μητροκτόνους, πιορκούς, ψεύτας, ανδραποδιστάς, και για τους, γενικά για τους ανόμους δόθηκε ο νόμος. Όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν μπορούσε ο νόμος να ελευθερώσει τον άνθρωπο μέσα στη συνείδησή του. Δηλαδή, σου έλεγε ότι αν σε πιάσω να μοιχεύεις, θα λιθοβοληθείς. Και είπανε στον Κύριό μας, αυτή η γίνη επιάστη επ' αυτό φόρο μοιχευωμένη. Ο Μωυσής είπε, τη λιθοβολήσω, εσύ τι λες. Έτσι δεν λέγανε. Έρχεται τώρα ο νόμος, περιφρουρούσε. Όμως δεν μπορούσε να δοθεί ένας νόμος που να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Γιατί δεν μπορούσε ο νόμος να σου πει μέσα στο μυαλό σου, μέσα στο πνεύμα σου, να μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου. Δεν μπορούσε να το κάνει. Πώς θα σε πιάσει? Εσύ την επιθυμείς μέσα στο πνεύμα σου. Πώς θα σε πιάσει ο νόμος? Δεν μπορεί να σε πιάσει. Το καταλαβαίνουμε. Ο νόμος λοιπόν δεν μπορούσε να φέρει στο τέλειο τον άνθρωπο. Περιφρουρεί όμως, εξαιτίας των παραβάσεων δόθηκε ο νόμος, για να λειτουργεί ένα έθνος με κάποιους νόμους του Θεού που ήταν αρκετά δίκαιοι, αλλά δεν μπορεί να είναι δίκαιοι κατά πάντα. Γιατί όπως είπαμε, μπορεί να σε πιάσει αν κάνεις μία παράβαση, δηλαδή αν κόψεις το χέρι του άλλου, μπορεί να σου κόψουν και σένα το χέρι. Μπορεί να, αν βγάλεις το δόντι του άλλου, να βγάλουν και το δικό σου δόντι. Και φοβόσουν εσύ να πας να βγάλεις το μάτι του άλλου για να μην γίνει οφθαλμό, να τι οφθαλμού, να μην σου βγάλουν και το δικό σου. Καταλάβαινες ότι είναι η ποινή σοβαρή όταν έκανες αυτή την παράβαση. Όμως το να σου βγάλει την κακία από μέσα σου μπορούσε? Δεν μπορούσε να την βγάλει. Το να σε κάνει να αγαπήσεις τον πλησίο σου ως τον εαυτό σου, το έλεγε ο νόμος. Μπορούσε όμως να σε πιάσει? Δεν μπορούσε να σε πιάσει ο νόμος. Ο νόμος λοιπόν τι έκανε? Μας περιφρουρεί. Δεν μας σώζει όμως. Και αυτό παθαίνουμε σήμερα και πολλοί ακόμα στην Καινή Διαθήκη και σημερινοί χριστιανοί. Προσπαθούν να επιβάλλουν ένα νόμο. Θα κάνεις αυτό, θα κάνεις το άλλο. Και στην εκκλησία και στους αδερφούς μπορεί να επιβάλλουμε ένα νόμο. Κάνε αυτό, κάνε το άλλο, γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, θα στιγματίζεσαι μέσα στην εκκλησία και δεν είναι, και θεωρείται μια ποινή κι αυτή. Όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν μπορεί να σε ελευθερώσει ο νόμος. Γιατί ο νόμος σε περιφρουρεί, δεν σε αφήνει να ξεφύγεις τελείως. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι βοηθάει ο νόμος στο να μην εκτραπούν οι άνθρωποι εντελώς και να μην γίνει ζούγκλα το ανθρώπινο γένος. Αν και έχει γίνει βέβαια, αλλά τέλος πάντων συμμαζεύει κάπως τους ανθρώπους. Περιφρουρεί ο νόμος, και ο νόμος των ανθρώπων. Ο νόμος του Θεού περιφρουρούσε ακόμα περισσότερο. Γιατί ο νόμος των ανθρώπων σήμερα σου λέει δεν είναι τίποτα, η πορνεία, η μοιχεία και όλα αυτά δεν είναι τίποτα. Αυτοί έχουν δικούς τους νόμους που τους ενδιαφέρουν. Όμως οι νόμοι γενικότερα περιφρουρούν τον άνθρωπο. Ο νόμος τώρα του Μωυσέως περιφρουρούσε πολύ περισσότερο. Και η Καινή Διαθήκη έχει εντολές. Εάν αυτές οι εντολές τις βάλουμε σαν νόμο γύρω, μπορούν να περιφρονήσουν τους πιστούς. Δεν μπορούμε να τους σώσουν. Εκείνο το οποίο μας σώζει είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό. Και λέει τώρα εδώ, αυτό το ωραίο εδάφιο, πριν δε έλθει η πίστη, εφρουρούμεθα υπό τον νόμον, συγκεκλισμένη εις την πίστη ή της έμελε να αποκαλυφθεί. Και περιμέναμε, δηλαδή είμαστε κλεισμένοι μέσα, εγκλωβισμένοι θα λέγαμε, γιατί λέει ο Θεός συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτία, μας περιφρουρούσε ο νόμος, μας έλεγε ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, δεν μας άφηνε να εκτραπούμε τελείως. Αυτό έκανε ο νόμος στην πραγματικότητα. Καταλαβαίναμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και περιμέναμε τη σωτηρία, η οποία ήρθε με την πίστη στον Ιησού μας Χριστό. Το καταλάβαμε το τι έκανε ο νόμος. Έδωσε λοιπόν ο Θεός τον νόμο, όπως είπαμε, και είμαστε, είπαμε, συγκεκλισμένοι μέσα στην πίστη η οποία έμελε να αποκαλυφθεί. Τώρα όμως και δόθηκε, είπαμε, εξαιτίας των παραβάσεων. Τώρα όμως έρχεται ο Κύριος μας και λογαριάζει δικαιοσύνη σε μας την πίστη. Θα το δούμε βέβαια αυτό περισσότερο στο επόμενο. Απλά θα διαβάσω ένα εδάφιο μόνο για να το, που λέει στον Ιάκωβο, για να δούμε ότι ο Κύριος μας τώρα στην Καινή Διαθήκη, για να μπορέσουμε να κάνουμε να δικαιωθούμε κατά την Καινή Διαθήκη, λέει στο πρώτο κεφάλαιο ο Ιάκωβος, λέει, «Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς, δια του λόγου της αληθείας, δια να είμεθα εμείς απαρχή της των κτισμάτων αυτού». Έρχεται τώρα ο Κύριος μας στην Καινή Διαθήκη και λέει ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τον νόμο από μόνος του. Δηλαδή δεν μπορεί να βάλεις έναν άνθρωπο να του πεις μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου και να πει να την επιθυμήσει. Και εμείς όταν είμαστε νέοι λέγανε εσύ δεν γίνεται, δεν επιθυμείς. Έρχεται όμως ο Κύριος και μας αναγεννάει, μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, μας δίνει δύναμη για να μας κάνει, αδερφοί μου, απαρχή της των κτισμάτων του. Και για να μας κάνει αγίους πραγματικά, γιατί η Καινή Διαθήκη φτιάχνει αγίους. Δηλαδή ο Δαβίδ κατά τον νόμο ήταν κατά την καρδία του Θεού, αλλά σκότωνε. Γιατί η εντολή ήταν να σκοτώσει εκεί στον πόλεμο τους απίστους. Στην Καινή Διαθήκη δεν λέει να σκοτώσεις, λέει μόνο να πεις τον άλλο μωρό θα είσαι ένοχος. Δεν έχει καμιά σχέση. Η Καινή Διαθήκη τώρα δημιουργεί αγίους, οι οποίοι άγιοι, αδερφοί μου, της Καινής Διαθήκης έχουν γεννηθεί άνωθεν. Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς δια του λόγου της λόγου της αληθείας. Και έρχεται εδώ και μας λέει ότι ο νόμος, λέει, παρησύλθε, μας λέει στο πέμπτο κεφάλαιο στην προδρομή στο 20 εδάφιο, για να περισσέψει το αμάρτημα. Δηλαδή μπήκε στη μέση τώρα, ανάμεσα στον Αβραάμ που τον δικαίωσε ο Θεός με την πίστη και στο Χριστό, μπήκε στη μέση μια μεγάλη περίοδο ο νόμος του Μωυσέως. Παρησύλθε, λέει, ο νόμος, μες στη μέση δηλαδή, για να περισσέψει το αμάρτημα, για να φανεί δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, να φανεί ότι δεν φταίει μόνο ο Αδάμ, φταίμε και εμείς. Δεν φταίει το ότι δεν είχαμε νόμο γραπτό. Τώρα έχουμε νόμο γραπτό και είμαστε χειρότεροι από τους άλλους που είχαν, που δεν είχαν, που είχαν το νόμο της συνειδήσεως. Και θα τους πει, όπως διαβάσαμε, ότι οι εθνικοί που δεν έχουν νόμο πράττουν πολύ εθνική εκφύσεως καλύτερα έργα από εσάς που έχετε το νόμο του Μωυσέως. Ο μόνος τρόπος τώρα για να κερδίσουμε, αδερφοί μου, τη βασιλεία των ουρανών είναι αυτός, αδερφοί μου, να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε ότι στην Καινή Διαθήκη τώρα η σωτηρία μας είναι ο Χριστός. Και λέει αυτό το ωραίο εδάφιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο γιώτα έψιλον κεφάλαιο, αυτό θα διαβάσω μόνο και θα κλείσω και θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Είναι στη σελίδα 953, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το γιώτα έψιλον κεφάλαιο και εδάφιο 22. Εάν δεν ήλθον και ελάλησα προς αυτούς, αμαρτία δεν ήθελον έχει. Τώρα όμως δεν έχουσι πρόφαση περί της αμαρτίας αυτών. Το ακούτε, αδελφοί μου αγαπητοί? Εάν ο Χριστός τώρα δεν ερχότανε κάτω στη γη, θα υπήρχε δικαιολογία. Θα πηγαίνανε με τον νόμο της συνειδήσεως, θα βρίσκανε δικαιολογίες ότι δεν τα καταφέραμε γιατί δεν είμαστε δυνατοί. Ήρθε όμως τώρα ο Χριστός στη γη και τον μίσησαν δωρεάν, λέει. Εάν δεν ερχόταν ο Κύριος στη γη, δεν θα υπήρχε αμαρτία. Τώρα όμως που ήρθε ο Χριστός στη γη, δεν υπάρχει πρόφαση περί αμαρτίας. Δεν μπορεί να πει κανείς, δεν έχει δικαιολογία πλέον κανένας άνθρωπος που ήρθε ο Χριστός στη γη. Γιατί τι λέει ο Χριστός? Ότι όποιος πιστεύει εις αυτόν δεν κρίνεται. Πιστεύεις ότι ο Χριστός ήρθε και πλήρωσε την παράβασή σου τώρα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν είναι επειδή είσαι καλός, ουχή λέει εξέργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμε, αλλά κατά το μέγα έλεος αυτού έσωσε εμάς. Εάν λοιπόν δεν έρχονταν ο Χριστός στη γη, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως ήρθε και τον μίσησαν δωρεάν. Δεν θέλουμε τον Χριστό. Δεν θέλουμε το λόγο του Χριστού. Γιατί το Ευαγγέλιο έχει πιο δύσκολο νόμο από τον νόμο του Μωυσέως. Δεν έχει ευκολότερο νόμο. Και το είπα πριν, ο νόμος απλά περιφρουρούσε. Το Ευαγγέλιο τώρα, η Καινή Διαθήκη, μπαίνει μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου και σου διαμορφώνει συνείδηση Αγία. Και λέει, θέλω γράψει, θα τους δώσω νέα καρδία, νέο πνεύμα, και από σπάσα στη λιθινή καρδία θα δώσω σε αυτούς καρδία σαρκίνη, και θα γράψω τους νόμους μου μέσα στην καρδιά τους και θα είναι οι μου και θυγατέρες μου. Βλέπετε, και μέσα στη διάνοιά τους. Έρχεται τώρα ο Κύριος και μας αναγεννάει και δεν γράφει πια το νόμο σε πλάκες όπως έγραφε στο νόμο του Μωυσέως, αλλά τις γράφει μέσα στην καρδιά μας τώρα. Καθαρίζει το πνεύμα μας, καθαρίζει την καρδιά μας. Καθαρίζει τα πάντα ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με το να επιβάλλουμε ένα νόμο σε κάποιον άνθρωπο. Ο νόμος μπορεί μόνο να περιφρουρήσει, τίποτα άλλο δεν κάνει. Και επειδή δεν αφήνει να χαλαρώσουν τα πράγματα, πολλοί νομίζουν ότι πετύχαμε, γιατί δεν αφήσαμε να εκτραπούμε τελείως. Αλλά δεν πετυχαίνεις καθόλου με τον νόμο. Γιατί εξέργω νόμου δεν θα δικαιωθεί ουδής άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί με τον νόμο. Αποχωρήστε, λέει, από τον Χριστού όσοι δικαιώνεστε εκ του νόμου. Εξεπέσατε από τη χάρη. Πώς μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος τώρα? Μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό, ότι ο Χριστός έχυσε το αίμα του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και θα μας δώσει τη δύναμη να κάνουμε τον καινούριο νόμο τώρα, το βασιλικό νόμο, που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που θα δούμε ότι έχει πιο δύσκολες εντολές από την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά σήμερα μπορούμε να τις κάνουμε, γιατί δεν είμαστε κάτω από νόμο, ώστε όταν κάνουμε μια παράβαση κατευθείαν να πεθάνουμε, αλλά είμαστε κάτω από τη χάρη. Μας ξανασυγχωράει ο Κύριος και προχωράμε και νικάμε, μέχρι που να δούμε το πρόσωπό Του. Αμήν.